Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. Emisiunea care este un câștig și pentru noi realizatorii și pentru dumneavoastră ascultători. Eu mă aleg cu prietene mai multe, din ce în ce mai multe, și dumneavoastră cunoașteți povești de viață care să vă inspire și care să vă întărească în credința și în drumul pe care l-ați apucat. Bun venit, Violeta Bratu, invitata mea de astăzi.
Bună ziua, mă bucur să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Mă simt onorată pentru participarea la această emisiune.
Violeta, pe noi ne interesează când, cum și care a fost traseul vieții tale după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu. Dar întâi, unde te-ai născut, Violeta?
M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi, cu o bunică apropiată, să zic așa, de universul ortodoxiei, dar cu o străbunică apropiată mai degrabă de cuvânt. Așa se face că prima Biblie mai veche pe care am văzut-o de la străbunica mea, undeva din 1925.
Câți ani aveai?
Când am cunoscut-o pe străbunica, aveam 3-4 anișori.
Și când ai văzut Biblia?
Cam pe la vârsta aceea și ulterior am recunoscut-o când eram mai mare. Era o Biblie veche, dar spre surprinderea mea era o Biblie traducerea Cornilescu, pe care străbunica mea o citea și învăța și pe părinții mei, pe mama mea, din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu a fost prezent în familia bunicilor mei și în familia părinților mei, însă părinții mei încet au mai uitat din ceea ce îi învățaseră
bunicii. S-au luat cu viața.
Da, s-au luat cu viața, exact, da. Iar eu, de când eram micuță, mergeam cu bunica la biserică și mă învăța, să spun, crezul și Tatăl nostru.
Ți-a plăcut la biserică?
Da, era deosebit. Era o lume aparte pentru mine și era fascinantă sobrietatea aceea și tăcerea. Și acum îmi plac bisericile mari,
gotice,
da, în care se ascultă parcă tăcerea și poți să-L asculți pe Dumnezeu în tăcerea aceea mai bine.
Și în muzica orga, dacă cântă într-o biserică, altfel te transpui.
Știam, deci de când eram mică știam că există Dumnezeu, numai că nu îl cunoșteam. Știam că are grijă de mine, dar cam atât.
Este suficient pentru un copil.
E adevărat.
Este mult față de alții care nu știu nici măcar că există.
Da, mi-amintesc și acum cu bucurie rugăciunea de seară îngerașul meu, pe care cred că o știu
toți copiii,
sau știu și acum toți copiii, da.
Ce frumos ar fi să o știe și acum toți copiii.
Da. Da, e o rugăciune frumoasă și adaptată așa pentru universul copilăriei.
Spusă în limba lor.
Da.
Pentru
da,
ei. Da. Cum te-a modificat cartea de care ți-aminteai mereu de la bunica? Cartea aia în care nu aveai tu prea mult acces, dar din care știai că se citește despre Dumnezeu.
N-aș putea spune că a lăsat o amprentă. Mai degrabă a fost o curiozitate, era ceva, un univers pe care nu îl înțelegeam foarte bine, dar era fascinant la vârsta aceea a copilăriei. Mai târziu, când am intrat în școală, Dumnezeu mi-a adus aproape un alt univers. O prietenă cu care am copilărit și încet, încet, prin care, prin ea și prin familia ei, l-am cunoscut încet, încet pe Dumnezeu.
Ce avea deosebit prietena ta, fetița asta? De ce te-a atras?
Elena era și este și acum un om foarte profund, încă de mic. Și m-a atras tot universul acela atât de diferit. Căutările ei pentru înalt și pentru frumos.
Vorbeați despre asta?
Da, dar interesant, Elena nu mi-a vorbit niciodată în mod deosebit despre Dumnezeu.
Sau despre biserica ei?
Sau despre biserica ei, așa cum am văzut ulterior că se procedează. Ci doar m-a lăsat să văd ce face Dumnezeu în viața unui om și eu tot îmi puneam întrebări de unde și de ce este ea așa de diferită. Dar pentru că nu îmi dădea răspuns și nici nu aveam, de fapt, curajul să pun întrebarea aceasta public, să o audă, nu...
Dar îți plăcea?
Am rămas cu întrebarea, dar îmi plăcea compania. Am mers împreună la școala de muzică, am făcut vioară și universul acesta al muzicii clasice cumva ne-a atras și mai mult, ne-a legat și mai mult prietenia.
De ce vioara? De ce școala de muzică?
Mi-a plăcut să cânt de când eram mică. Și având aceste inclinații, părinții mei au considerat potrivit să le și dezvolte. Și m-au îndreptat spre școala de muzică. Mi-aș fi dorit pianul. Să cânt la pian a fost o pasiune, să spun așa, a copilăriei. Numai că profesorii au spus că am calități pentru un alt instrument. Și atunci am început să fac vioară.
M-am uitat la degetele tale.
Mai târziu, da. Mai târziu mi-am dat seama că au ales bine părinții și profesorul care m-a evaluat atunci. Eu era copil și nu știam foarte multe.
Dar te impresiona pianul.
Da. Am făcut 8 ani de vioară, da, și abia spre sfârșitul perioadei, în clasa 7-8, m-am îndrăgostit de vioară, să spun așa. Numai că m-am oprit la momentul acela, n-am mai continuat, însă prietenia noastră a continuat și așa se face că la liceu, nu mai eram în aceeași clasă, dar eram în clase vecine.
Și vioara unde a rămas?
Vioara... A rămas acasă, așteptând cumva timpuri poate mai bune pentru ea și pentru prietenia noastră. Atunci, în perioada liceului, se apropia majoratul meu și mi-amintesc că Elena pregătea un program muzical în biserică și nu știu dacă a fost pretext sau... chiar avea nevoie de părerea mea, nu știu dacă chiar avea nevoie de părerea mea, dar m-a invitat să urmăresc programul și să-mi dau părerea.
A fost un foarte bun pretext, dacă a fost pretext.
E adevărat, pentru că în momentul în care am pătruns în biserică, am pătruns într-o altă lume și am păstrat o imagine, imaginea aceea de început, mulți ani, și m-a ajutat foarte mult. O oază de liniște și lumină.
Tu ai fost așa cu minte tot timpul? Pozne, ceva, când erai mică?
Ba da, am făcut. Ai ca făcut. Orice copil, da. Cu siguranță, da.
Pentru că portretul despre care ai vorbit până acum este altfel.
Nu, n-aș vrea să credeți că eram, foarte cu minte. Eram un copil normal. Dar un copil care încerca să, dintr-o familie modestă, obișnuită...
Nu știu cât de obișnuită a fost din moment ce părinții au sesizat aplecarea ta către muzică și te-au îndreptat spre o școală...
Da, când am spus obișnuită, adică părinții mei aveau profesii onorabile, dar modeste, însă i-am apreciat pentru... modul lor de a încerca să cunoască universul copilului și să-l crească un pic altfel decât au fost ei crescuți. Și am apreciat foarte mult. Am apreciat încrederea pe care mi-au acordat-o și modul în care au stabilit o relație de familie frumoasă. Nu am simțit...
Pusă la colț?
Nu. Însă tata avea întotdeauna grijă să stabilească reperele. M-a învățat de mică să am grijă că fiecare alegere pe care o fac are 2 variante și în funcție de ceea ce aleg va trebui să suport și consecințele. A fost greu să învăț lecția aceasta, dar mi-a prins bine mai târziu.
Pentru că a trebuit să suport și niște consecințe.
E adevărat. Și nu întotdeauna ușor de suportat.
Da, dar da, ar trebui să fie o lecție pentru toți părinții. Copiii învață altfel. Când simt un lucru decât ceea ce le spui tu, contează mai mult să simtă ei pe pielea lor să...
Ei așa au considerat că este bine în contextul dat. Eu am crescut, fac parte din generația care a crescut cu cheia de gât, adică am fost lăsată destul de mult singură și poate că și acesta a fost motivul pentru care părinții au încercat să
te învețe să iei decizii, da, să aibă încredere în ceea ce hotărăști tu. Dar nu ne-ai spus unde te-ai născut.
M-am născut în Brăila.
În Brăila, da. Frumos orașul tău?
Foarte frumos. E orașul trandafirilor, al teilor. E un oraș liniștit și frumos, cu oameni frumoși.
Când te gândești la Brăila, simți așa o pace în suflet și zâmbești? Sau care este atitudinea când te gândești la Brăila?
E acasă. Deși sunt alte orașe de care mă leagă, sunt legate sufletește, Iașu rămâne nu doar centru studenției mele, ci rămâne un loc în care l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu și în care m-a crescut, sper, frumos. Dar ceea ce pot să spun cu toată inima este că mi-a făcut studenția foarte frumoasă Dumnezeu. Și amicusul în care m-am implicat și... Da, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă.
Da, și asta rămâne întotdeauna normal. Bun, să revenim la senzația pe care ai avut-o când ai intrat în biserică. Ai avut atunci explicația felului în care este Elena și familia ei? Ai așezat-o pe Elena în biserică și s-a suprapus total sau nu?
Nu neapărat. Elena, deși este un om foarte profund și un om inteligent, cu foarte multe daruri de la Dumnezeu, dar nu era... așa de liniștită cum erau oamenii din biserică, așa cum i-am văzut și prima dată obișnuită din biserica ortodoxă că rugăciunile se citesc și se învață, când am văzut atâția oameni rugându-se în atâtea și atâtea moduri, am spus, vai!
Ce deștepți trebuie să fie!
Nu!
Cum de știu?
Nu, am gândit, vai, câte rugăciuni ar trebui să învăț! Da, și ceea ce m-a impresionat foarte tare, pentru că eram educată de acasă într-un anumit spirit să descoper un pic diferit modalitatea de a se comporta oamenilor. Mi-amintesc că era un frate, prima dată când am intrat, căutam un loc și era un frate în vârstă care s-a ridicat de pe scaun și mi-a oferit locul. Iar eu nu eram educată să accept așa ceva, da. Și dumnealui a insistat, m-am uitat la Elena și Elena a aprobat. Erau alte reguli și eu nu le prea înțelegeam la momentul acela. Dar m-a impresionat modul deschis și diferit de a-L prezenta pe Dumnezeu oamenilor al fratelui pastor Modoran, dumnealui era atunci pastorul bisericii. Și mi-a lăsat așa o amintire plăcută, bine, și programul, și muzica. Era lumea aceea, parcă eram mai aproape de ceea ce îmi doream, cumva. Nici nu știam și mai târziu mi-am dat seama, privind retrospectiv, că Dumnezeu chiar are grijă de noi din momentul în care ne naștem și
ne scoate treptat,
da,
în față
și ne călăuzește care, așa. Da. Spre exemplu, ulterior am aflat multe lucruri despre Dumnezeu și despre viața cu El și mi-am dat seama că da, eu nu făceam multe lucruri pe care poate aveam libertatea să le fac, dar n-am ales să le fac pentru că nu mi se păreau necesare. Spre exemplu,
nu ți se potriveau.
Da, n-am intrat niciodată în discotecă, decât ziua ca să văd cum e, cum arată o discotecă. Era goală. Și mi-am dat seama că era o lume pe care, cu care cumva...
Nu ți-o doreai.
Nu, lumea aceasta nu mi-o doream, nu-mi spunea nimic la momentul acela. Dar lumea aceasta pe care o descoperisem mi se părea nu doar deosebită, dar provocatoare.
Și potrivită pentru tine.
Da, la început mi s-a părut diferit. Nu mi s-a părut chiar foarte potrivită pentru că nu am mai revenit decât foarte târziu, la câteva luni bune. Iar așa am apreciat-o pe prietena mea care nu spunea nimic. Mă așteptam să mă întrebe, mă așteptam...
Cum ți-a plăcut?
Da, nu mi-a spus nimic. Nu mi-amintesc să discutat pe zona aceasta.
Nici nu ai insistat să revii?
Doar atât. La telefon, poate spre finalul discuției, îmi spunea să știi că Iisus te așteaptă. Iar pentru mine nu îmi spunea nimic la început. Nu știam cine este... acest Iisus care mă așteaptă și de ce pe mine, dar repetându-se acest...
Leitmotiv?
Da, devenise un leitmotiv, ce-i drept, am început să fiu curioasă și mi-am dat seama că poate ar fi bine să revin.
Pe tăi nu i-ai întrebat, nu... N-ai
părinții mei, iarăși, e un lucru poate ciudat. Da, am descoperit mai târziu că părinții mei știau, cunoșteau familia și discutaseră dacă
e potrivit să fii prietenă cu ea.
Da, dar pentru că o aprecia foarte mult pe Elena, o cunoscuseră și o aprecia și aprecia familia atât cât știau despre, că nu se cunoșteau, s-au cunoscut mai târziu părinții, au fost de acord și chiar m-au încurajat. Ba chiar a fost un moment... frumos, urmat de o tragedie. Eram în terminam clasa 9, era ultima zi și Elena ne invitase de data aceasta pe mine și pe întreaga familie la biserică. Și i-am spus mamei, mama n-a spus nici da, nici nu, dar a zis doar întreabă-l pe tata. Și tata mă conducea la școală, era pentru ultima zi și urma vacanța. Și am spus și tata m-a surprins, mă așteptam la o reacție negativă pentru că mama
cam așa a lăsat să se înțeleagă.
Și tata foarte bucuros a spus cu siguranță vom merge. Era obiceiul acela în biserica ortodoxă, la biserică să mergi cu lucrușoare noi. Și tata îmi spunea, când voi scoate costumul de la croitor, vom merge cu siguranță. A doua zi am fost anunțată că tata a făcut un accident vascular și a decedat.
Tatăl tău?
Da. Aveam 15 ani și jumătate.
Prima ta zi de vacanță?
Da, la sfârșitul clasei a noua. Și a fost șocant, pentru că la 11 și jumătate mă despărțisem de tata și la 2 am aflat că nu mai este. A fost un șoc și pentru mama mea, pe care l-a resimțit mult mai greu decât mine.
Dar fuseseră semne, fuseseră...
Tata era hipertensiv, dar nu, adică avea tratament și nu era, numai că era o vară foarte călduroasă și a făcut efort și... Așa s-a întâmplat. Dar și aici, la finalul drumului, Dumnezeu a ascultat rugăciunea tatălui meu. Deseori ne spunea: sper ca Dumnezeu să aibă milă și să nu cumva să mă lase să chinui, să mă chinui, ci să, dacă se termină viața, să se termine repede. Și așa și fost. Nici nu cred că aș tu că se sfârșește.
Câți ani avea?
51 de ani. Dar în același timp, într-un mod diferit.
Deci n-a fost tragedia aia, durerea urlată, disperarea?
Nu, deloc. N-am putut să plâng, că am plâns abia după 2 săptămâni de la pierderea tatei. Dar atunci a fost alt gând pe care Dumnezeu mi l-a așezat în minte. Tata era cel mai mare dintr-o familie cu 4 copii. Și în jurul vârstei de 16 ani, cam vârsta mea, plecase singur de acasă, venise la Brăila să-și caută un rost. Și aveam aproape aceeași vârstă și Dumnezeu mi-a așezat în minte gândul acesta.
Așa trebuie să faci și tu?
Că da, sunt 16 ani și e timpul în care probabil că s-a gândit că trebuie să învăț să mă descurc. Așa că i-am spus că voi încerca să mă descurc și să țin minte de tot ceea ce am învățat de la el.
Aș vrea să te mai întreb ceva, Violeta. Te-ai mai gândit vreodată, recent, nu atunci, te-ai gândit că Dumnezeu a notat undeva hotărârea lui de a intra în biserică, de a veni la biserică?
Cu siguranță. Este speranța mea și cred din toată inima că n-a contat doar pentru mine atunci, ci a contat pentru Dumnezeu. Tata era un om special, foarte cald și foarte blând și bun. Și am văzut destul de mulți prieteni, avea foarte mulți prieteni și i-am văzut foarte, foarte triști atunci.
Afectați.
Da. Și atunci am înțeles cât de mult a contat tata pentru ei și cât de multă lume îl prețuia. Pentru că eu eram un adolescent și pentru mine era tot, era tata.
Dar lumea ta era importantă atunci. Adolescenții văd cu alți ochi.
Da, eu aveam o relație, atunci am pierdut mult pentru că aveam o relație specială cu tata, de prietenie. I-am pierdut cumva prietenul cel mai bun. Dar am pierdut un tată pentru ca să-l pot descoperi pe celălalt. De atunci, practic, a început
căutarea
mea de Dumnezeu altfel decât a fost până atunci.
Pentru că aveai nevoie.
Da, știam că e cineva deasupra mea care are grijă de mine, dar și mă susține, dar nu-l cunoșteam și nici prea mare interes nu era pentru asta.
Îl aveai pe tata acasă.
E adevărat.
Acum nu mai aveai.
E adevărat.
Sprijinul lui.
Și încet, încet am început să descoper o lume total diferită de data aceasta fără tata. Iar durerea, pentru că ați amintit de ea, într-adevăr, eram obișnuită să privesc din perspectiva ortodoxă și moartea și durerea și suferința, numai că mi-amintesc că în primele 2 săptămâni îl visam și era din ce în ce mai greu. Și atunci m-am strigat la Dumnezeu și l-am rugat să se sfârșească perioada aceasta și atunci am vrut să înțeleg ce se întâmplă, ce spune Dumnezeu despre moarte. Iarăși prietenii pe care Dumnezeu mi-a adus lângă mine m-au susținut în perioada aceea foarte mult, iar Elena, și nu doar Elena, ci și mama Elenei, care, tantiița care a avut un rol foarte important în
înțelegerea ta.
Parcursul meu, da, în parcursul meu spiritual. A fost lângă mine și încet, încet mi-a arătat ce înseamnă moartea și ce spune Dumnezeu. Că moartea este un somn și oamenii se vor trezi atunci când Domnul Iisus îi va trezi, când va reveni și vom fi împreună. Era o perspectivă nouă.
Și abia atunci ai putut să plângi?
Și da, nu știu dacă chiar atunci, dar în perioada aceea, da, pentru că strigând la Dumnezeu, Dumnezeu nu doar că m-a ascultat, dar a adus pace în locul durerii acelea care devenise organice, cu implicații destul de mari și care putea să degenereze la vârsta aceea în
depresie,
în alte afecțiuni. Da.
Ai putut să analizezi parcursul tău față de parcursul mamei? Adică mama mi-a închipuit că a suferit mult mai mult și n-a putut trece.
Da, mama a fost șocată, așa se face că exact în ziua respectivă a trebuit să alerg după îngrijiri medicale, nu prea știam unde să mă împart mai întâi și a urmat într-adevăr un tratament, a fost mai dificil o perioadă, dar mama a continuat să rămână fidelă crezului ortodox. Un crez care
mie nu se potrivește foarte bine și nouă.
E adevărat, numai că și aici era o problemă. Nici mama, nici eu nu cunoșteam universul creștin-ortodox așa cum ar fi trebuit și așa cum cred că ar trebui să-l cunoască fiecare credincios ortodox. Știam foarte puține lucruri. Mai degrabă,
ceva superficial?
Da, și mai mult care ce ține de aplicabilitatea unor forme
tradiții,
sau a tradiției. Și atunci era perioada în care puneam întrebări. Dar de ce se fac anumite lucruri? Dar ce relevanță are? Da, și nu mi se răspundea decât așa se face. Sau așa am apucat. Sau mergi și întreabă preotul.
Da, durerea legată de pierderea cuiva drag te face să pui întrebări, multe întrebări. Violeta avea să afle și răspunsurile, dar era abia la început. Și noi suntem la începutul interviului. Vom petrece mai mult timp ascultând-o pe invitata mea, Violeta Bratu. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă mulțumesc pentru atenție!